uyamangalisa mahlabe zulu esiza kubona lonyaka kambe kuyimhlolo na ukuthi abantu sebekhona umuntu kazana lomuntu nje ngaphandle kukaThixo uNkulunkulu kambe abantu sebengenwe yini njengoba iZimbabwe ijila abantu abafundileyo njalo iConstitution yeZimbabwe ile ivumela wonke umuntu ukuthi ekhonze okufunayo kodwa lokhu abasebesithi ngabapostori baka ED kusibamba umlomo wangaphansi kanti u-ED kutshona angithi ukuthi Emmerson Dambudzo Mnangagwa bona sebesithi kutsho ukuthi economical development phela u-ED kungaba economic disaster uNkulunkulu uthi lingadlali ngegama lami ngoba nguNkulunkulu wempi siyama namhlanje ukuthi bonaba abapostoli abangathumeli abatwababo ezibhedlela bayafa ipolio abapostoli abaningi abahambisa abatwana ezikolo abanye bathatha insane konke lokhu kwenzelwa ukuthi uhulumende ecimeze uma besenza izinto ezimbi kambe sesikhonza usathani na eZimbabwe mathupha ngoba ngiya siyamangala thina abe sisi esikhonza njalo kwesaba uNkulunkulu lokhu sibona ngani ngamadlwane njalo uNkulunkulu uzabajezisa bonke abantu abadlala ngegama lakhe bezenza abamkhonzayo bona besenzela ukuthi babe lenotho njalo baqila abantu sibona ngani inhlamba ethethisa uZulu ngoba bathi ED economic for development but baphinde bafake uikhanda lepicture sababa uMnangagwa upresident weZimbabwe hambe ababoni ukuthi bacatsha ngomunwe ukuthi abantu laba ngabaka ED Emmerson Mnangagwa uMnangagwa hatshi uThixo angazi mahlabe zulu kukini thina sesitshela ingobe amachurchi ama-traditional churches esingama-conventional churches ukuthi awabambane basunduze izinto zikasathane ngoba sekubuyela emuva khona le sasibona khona oNebuchadnezzar bebaza izithombe kuthiwa abantu bazikhonze namhla siyakhonapho omunye owakwenzayo lokhu ngesikhathi se-World War II nguHitler wayesenza izigaba zamatitsha ethi for Hitler amanesi ethi ethi for Hitler asakwazi ukuthi sesikhonza abantu mbe sesikhonza uNkulunkulu yikho ke kukini mahlabe zulu ukuthi libambane singayekela hayi sizagcina sesikhonza usathani mathupha siyabonga.